Africa. Don't miss.
halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee daacadda VOA da oo aad si toos ah uga dhageysataan mowjadaha gaagaaban ee 19.25 iyo 94 mitirban hirarka FM-yada geeska Afrika iyo internetka voasomali.com.
subax wanaagsan dhageystayaal, meel kastoo aad naga maqleysaan. Waa aroor Jimco ah, bisha January waa 8 sanadka 2015. Saacadda Afrikada Bari waxay tilmaamaysaa bishu waa 9 saacad. Saacadda Afrikada Barina waxay tilmaamaysaa 6 iyo barkii aroornimo. Idaacaddeena Saakiya Caalamka waxaa halkan idinkaga soo jeedinaya Saare Cabdi Axmed iyo anigu ah Maxamed Colaad Xasan.
dhalinyaradu waa dadka aan rabno inaan fursadaha siino, waa dadka aan rabno inay maartay u noqdaan awood difaacda wadanka, waa dadka aan rabno inay maartay sheeg wadanka ay hogaamiyaan maanta iyo beritaba. dhalinyaro waa lafdhabarta ummadda, annaga muhiimadda koowaad ayay noo yihiin.
kaasi waxa uu ahaa gudoomiyaha gobolka Hiiraan Cabdi Fataax Xasan Afrax oo ka hadlaya aragtida maamulkiisa ku aadan dhalinyarada. warbixin ayaanu idinkugu haynaa.
qodobada kale aan idinku hayno idaacaddeena Saakiya Caalamka waxaa ka mid ah jawaabaha ay ka bixiyeen madaxda muslimiinta dunida weerarkii Paris.
waxaad kaloo maqli doontaan Mareykanka oo soo xiray saldhigyo military oo uu ku lahaa Britain, Jarmalka iyo dalal kale oo Yurub ku yaala.
barnaamijkii Saako oo kale aad dhegaysan jirteen ayaa muuraha Islaamka iyo qodobo kale ayaan idin haynaa. marka horese ku soo dhowaada warkii dunida.
baarayaasha ku howlan weerarkii Arbacadii lagu qaaday xarun wargeysyada lagu soo saaro oo ku taala magaalada Paris ee dalka Faransiiska laguna magacaabo Charlie Hebdo ayaa waxa ay sheegeen in mid ka mid ah labadii nin ee hubaysnaa ay weerarkaasi geystay tababar uu ku soo qaatay Al-Qaacidada Yemen. baarayaashu waxa ay sheegeen in Saciid Kawaji uu dhowr bilood tababar soo qaatay kuna soo qaatay dalka Yemen sanadkii 2011, laakiin wali daliil cad looma hayo in Saciid iyo walaalkii ka yar ee Shaqiif isna uu baxsad ku jiro Shaqiif oo labaduba baxsad ku jira ay awaamiir ka qaateen kooxda argagixisada ayeen kale. labada wiil ee walaalaha ayaa waxa ay aad u garanayaan saraakiisha argagixisada ee argagixisada dirka ee labada dal ee Mareykanka iyo Faransiiska. Shariif ayaa waxaa lagu xiray dalka Faransiiska isagoo loo haysto inuu isku dayay inuu u duulo dalka Ciraaq, waxayna ku jireen labadooduba liiska Mareykanka ee dadka argagixisada lagu tuhmo iyo dadka iyaga aanan duulimaadka la ogoleen. in ka badan 88,000 oo askari oo booliis iyo xoogaga kale ammaanka isugu jira ayaa baadigoob ugu jira labadan wiil ee walaalaha ah. ninka saddexaad ee weerarka lagu tuhunsan yahay inuu ku lug lahaa ayaa ahaa 18-jir Xameed Muraad loo yaqaana, isna wuxuu isu dhiibay booliiska Arbacadii lasoo dhaafay.
mudane ka tirsan baarlamaanka dalka Nigeria ayaa sheegay in ugu yaraan 1,000 qof lagu dilay weeraradii isdaba jooga ahaa ee ugu dambeeyey ee ay fulinayeen maleeshiyada Boko Haram. senator Mayin Maji Lawan ayaa u sheegay VOA-da in maleeshiyada Boko Haram ay weeraro horor ah ka geysteen dalkaasi Arbacadii lasoo dhaafay, iyagoo gubay guryo magaalada waqooyiga ku taala ee Baga iyo tuulooyinka ku xeeran. lawan oo deegaanka laga soo doorto ay ku jirto Baga ayaa sheegay in tirada 3 saxda ah ee dhimashada weeraradii ugu dambeeyey aan la heli karin, balse waxa uu sheegay in boqolaal ay ka badan yihiin oo 1,000 ay dhaafayaan. saraakiisha ammaanka ee Nigeria ayaa sheegay in tirada uu sheegay xildhibaanku ay tahay mid laga badbaadiyey, haddana aan meesha laga saari karin dhimasho lixaad leh oo deegaanadaasi ay ka geysteen maleeshiyada Boko Haram. midad ayaa lagu soo warramaya inay daadsan yihiin wadooyinka iyo kaymaha Baga iyo tuulooyinka ku xeeran.
guddiga xaqiiqda raadinta ee ka socda qaramada midoobay ayaa waxa ay sheegeen in maleeshiyada kristanka ay weeraro isirsifeena oo ka dhana dadka muslimka ay ka fuliyeen jamhuuriyadda bartamaha Afrika. hase yeeshee waxa ay intaasi ku dareen inay sa kala cadeen in loo aan ku celiyay halkaasi hase yeeshee waxay intaas ku dareen in aanan cadeyn loo hin inuu jiray ku talagal inay xasuuq geystaan dagaalka sokeeyo dalkaasi ka socda gudigan oo ka kooban saddex xubnood ayaa waxa ay sheegeen go'aanka warbixinta kama dambeysto oo sii daayay khamiistii shalay gudigu waxay sidoo kale sheegeen in maleeshiyada kristanka ee anti balaka iyo maleeshiyada muslimiinta ee salaka ay labaduba ka geysteen colaadaha dalkaasi ka socda dambiyo dagaal oo ka dhana bilaadnimada gudigu wuxuu intaas ku daray in qiyaasi dadka lagu dilay waddankaas ay u dhaxeeyaan 3-6 kun oo qof
halkaad nagala socotaan wadaacadda v o a oo toos idinkaga imaaneysa magaalada washington subax wanaagsan jimco wanaagsan dhegeystayaal meel kastoo aad naga maqlaysaan
miisaaniyadda yar ee soo wajahday iyo dhimis lagu sameynayo howlaha militari ee maraykanka awgeed ayaa xarunta gaashaandhigga ee maraykanka ee bentagonka waxa ay ku dhawaaqday khamiistii shalay ahayd in maraykanku uu soo afjarayo howlihii ka socday saldhigyada ciidamada maraykanka ay ku lahaayeen dalka britain waxaana sidoo kale bentagonka uu soo xirayaa ilaa 14 saldhig militari oo kale oo bentagonka uu ku lahaa yurub dhowr ka mid ahna dalalka waxa ay ku yaalaan jarmalka xarumahaasi oo lagu wareejiyey dowladaha dalalka ay ku yaalaan tallaabooyinkan ayuu bentagonku ku badbaadinayaa ilaa iyo 500 oo milyuun oo dollar sannadkiiba lacagtaasoo ku bixi jirtay xarumahaasi wariyahayaga waa wariye maxamed maxamuud dhoore oo arrimahan wax badan kala socda warbaahinta dalka britain kuna sugan london ayaan khadka telefoonka halkaasi ku wareystay
sida laga soo xigtay qaar ka mid warbaahinada dalkan waxay sheegayaan in xogayaha gaashaandhigga maraykanka uu sheegay in talaabadan ay tahay mid lagu badbaadinaya ama lagu dhimaya qarash fara badan oo kaga baxa waxaa la sheegay in sanadkii ay ku bixiyaan saldhigyadaasi lacag baraysa ilaa 320 million oo pound oo marka dollarka loo sare noqonaysa ilaa 500 million oo dollar lacagtaas oo la doonayo inay dhimaan islamarkaana maraykanku dib u eegayo saldhigyada faraha badan uu ku leeyahay qaaradda yurub inkastoo saldhigyadan qaar la xiraya haddana diyaaradan nooca ah diyaaradaha shidaalka siiya waxaa iyadu loo rari doonaa dhankaasi dalka jarmalka halkaas oo maraykanku saldhig kale oo ciidamada weyn uu ku leeyahay
waa tahay bal waxaad ka warantaa marka saameynta dhaqaalaha iyo guud ahaanba dabcan intaasoo xarumo militari oo furnaa waxaa dabcan ku hoos noolaa ama iyaguna ka shaqeysanayay ee dadka u dhashay waddanka britain marka saameynta kale dhinaca britain ay ku yeelanaysa maxay tahay
sida ay sheegayaan qaar ka mid ah xildhibaanada dalkan gaar ahaan deegaanada saldhigyada la xiraayo ay ku yaalaan kasoo jeeda ama laga soo doorto saameyn ballaaran xagga dhaqaalaha ayay yeelanaysaa waxaa la qiyaasayaa inay ka shaqeeyaan ilaa 500 oo qof oo british ah oo shaqaalo riyada oo saldhigyadaasi ka shaqeynayay maldin hall meesha la yirahda waxaa la sheegayaa mid ka mid a consulada madaxda deegaanka waxa uu sheegay in uu aada uxun yahay arrintaasi ayna sababi doonto in dhaqaale ahaan magaalada ay saameyso sidoo kale wasiirka gaashaandhigga maraykanka ayaa laftirkiisa laga soo xigtay inuu sheegay in uu og yahay uu dareemi karo in shaqala-aan ay arrintaas sababayso wuxuuna sheegay inuu u mahad celinayo dadkii deegaanadaasi deganaa oo sida wanaagsan u taageeray inuu soo dhaweeyey intii ciidamadu ay joogeen runtii ciidamada dhaqaale fara badan ayay ku bixinayeen meesha qaar ayaa guryaha deganaa dad badan ayaa meesha ka shaqeynayay dhaqdhaqaaq kaloo ganacsi xoogle ayaa ka socday ciidamadu ehel iyo qaraabi lahayeen u imaanayay runtii dhaqaale badan ayaa halkaasi kulamaya sida ay sheegayaan xildhibaanada deegaanka
waa tahay haatan waxaad ii sheegtay in saldhig kale oo maraykanku uu ku leeyahay dalka jarmalka in loo weecin doono qaar ka mida howlgalladii ka socday london waqooyigeeda saldhigyada ku yaalla waqtigan la xiray bal waxaad iga warantaa marka ma jiraan dalal kale oo yurub ku yaalla sida jarmalka oo kale oo laga yaabo iyaguna in loo sii weeciyo saldhigyadii laga xiray britain waxqabadkoodii
horta saldhigyadan ku yaala britain muhiimad gaar ayay lahaayeen dalkan maraykanka sababtoo ah saldhigyadan waxaa la asaasay horaantii 1950-kii waxaana ka duula jiray diyaaradihii dagaalka ka qayb gali jiray oo qaraan diyaaradaha bambaanooyinka markii dambena waa la sii casriyey oo saldhigyada waxaa laga dhigay ay ku degaan diyaaradaha shidaalka hawada ku siiya sanadkii 2013-ka ayay ahayd sahara markii maraykanku uu dhimay tirada taangiyada ka joogay qaaradda yurub oo ciidamo badan xitaa dalka jarmalka ay ka baxeen laakiin hadda waxaa la sheegay in maraykanku ay xoog saarayaan in ay dib u eegaan qaabdhismeedka hanaanka yurub yurub badan ayaa soo korortay gaar ahaan yurubtan bari wado khatar badan ayaa jirta in maraykanku ay dib u eegayaan sida ay bixinayaan marka la eego saadaasha ama taqriirka ama taxliilka ay bixinayaan wargeysada dalkan waxay sheegayaan in Mareykanku iminka doonayo inuu xuduudda saaro awoodda xagga dhulka oo ciidamada dhulka laga yaabay in Mareykanku qeybo kale yurub strateji muhiim u ah Yurubta inuu Mareykanku u guuro halkaas uu ciidamada geeyo. 2019-kan dhexdiisa ayaa la sheegay in taangiyada uu badin doono Mareykanku qaarada Yurub sandhigyo badan la sameyn doono, inkastoo hadda aan la magacaabin sandhigyadaas meeshay ku yaalaan.
Waa tahay dhowr bal waxaad iga warantaa ugu dambeyntii dalka Faransiiska magaalada Paris shalay weerar ayaa ka dhacay. Guud ahaan waxaa socdotan iyo waqtigan raajoog lagu raajoogo dadkii ka dambeeyay weerarkaasi. Sidee weerarkii ka dhacay Paris uu saameyn ugu yeeshay wadanka aad joogtay Britain, gaar ahaan magaalada London oo dhinacyo badan oo ganacsiga iyo dadkuba ay isaga xiran yihiin Paris?
Runtii arrintaasi aada ayaa loo hadalhayaa joornaalada waddankan kasoo baxa jaraa'idyada dhammaan ayaa arrintaasi ka hadlayay telefishinada, waxaana ciwaanada uu ahaay ilaa shalay waxa uu ahaa islowta ama gowricii ka dhacay Paris. Maanta waxa uu ahaa ciwaanka manhunt ama ugaarsiga lagu hayo dadkii falkaasi ka dambeeyey. Waxyaabaha kaloo waddankan kusoo kordhay waxaa kamid ah halka ay ka baxaan tareemada la yihahda Eurostar ee taga Faransiiska badda gunteeda mara, in markii ugu horeysay la geeyey shalay ilaa saaka lagu arkay bliis huweysan oo qori wata saar, sida ogtaha waddankan bliis ku badan qori ma wataan. Markii dhibaato dhacday waxaa jira bliis gaar oo qori wata loo yira, bliis gaar ayaa halkaas joogay qori wata. Waxaan arrintan ka dambeysay kadib markii madaxa ugu sarreeya sirdoonka dalkan hay-adda lagu magacaabo MI5 uu ka digay in ay dhici karto in khatar ay timaado. Sidoo kale takada isku xirta ama way ka baxdo maraakiibta iyo doomaha Faransiiska ah ee dalkan Britain iyadana aad ayaa loo adkeeyay ammaankeeda oo ciidamadaas ayaa la geeyey. Waxaana jira in aada loo dagtoon yahay. Ra-iisul wasaaraha dalkana waxa uu sheegay inay garab joogaan dalka Faransiiska dhibaatada ka dhacday ayna ka xun yihiin. Sidoo kale xogayaha umuuraha gudaha dalkana Theresa May waxa ay sheegtay in Britain ay feejigan tahay, ayna diyaar u tahay in la dagaalanto cid kasta oo qalqal gelin karta ammaankeeda.
Waa tahay kaasi waxa uu ahaa wariye Maxamed Maxamuud Doore oo isagoo ku sugan magaalada London ee dalka Britain khadka telefoonka igu waramay.
Weli waxaad nagala socotaan idaacadda V O toos idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Soomaaliya oo muddo dhowr iyo 20 sannadood ah ay ka jireen dagaallo sokeeya ayaa shaqo la'aanta iyo dhibaatada ay dhalinyarada ka dhaxleen awgood, waxaa dhalinyaro badan ay ku dhinteen badaha iyo saxaraha iyagoo ka cararaya colaad iyo saboolnimo rajo la'aan ah, halka kuwo kalena ay baylaha u noqdeen kooxaha xagjirka ah. Haatan oo Soomaaliya ay nabadi kasoo bidhaamayso ayaa qaar ka mid ah dhalinyaradu ay u istaageen inay ka qayb qaataan horumarka iyo dibudhiska. Dhalinyaradaasi waxaa ka mid ah dhalinta gobolka Hiiraan oo ka qayb qaatay dhismaha argada magaalada Buundalabaad, saldhigga booliska iyo waddo magaalada uga baxda dhinaca waqooyi, si ay u ballaariyaan waxqabadkaasi bulshada ay u hayaan ayaa dhalinyaradu ay dhowaan kula kulmeen magaalada Beledweyne maamulka gobolka. Wariyeena Xuseen Xasan Dhaqane ayaa warbixintan inoo soo diray.
Dhalinyarada Soomaaliyeed kuma haystaan kaalin muuqata siyaasadda iyo hoggaanka dalka, si ay u muujiyaan ururka dhalinyarada gobolka Hiiraan waxay soo bandhigeen waxqabadkooda dhinacyada isku xirka iyo isdhexgalka bulshada. Maxamed Cabdullaahi Raaxi, gudoomiyaha ururka dhalinyarada gobolka Hiiraan, ayaa sheegay in kulan ay yeesheen dhalinyaro tiradoodu ay gaarayso ilaa 200 oo xubnood iyo madaxda ugu sarreysa gobolka in ay ku soo bandhigeen baaxadda kaalinta ay ku dhex leeyihiin bulshada dhexdeeda.
Horta kulanka dhowr qaboodo looga hadlay, waxaa looga hadlay maaragtay maadaama amnigii oo bulshadii anaga wakiil ka nahay iyagana maamulka ay yihiin, waxyaalaha dhibaatada keenayo maaragtay in waxyaala oo dhib keeni karo bulshada ku keeni karo, sida maaragtay amaandarada keeni karto iyagoo maaragtay loo geysto dadka shacabka habeenki kale laga qaato maaragtay waxyaalihii ay wataan iyo kaleeto, waxyaalo badan oo maaragtay amniga ku saabsan oo dhan maaragtay wixii keeni karo inaan maaragtay aan garab ka siino, sidoo kale isdhexgalka bulshada maadaama aan xiriir u nahay iyagii bulshadii maaragtay sidan laysugu xiri lahay oo la iskula jaan qaadi lahay. Taasaa ahayd maadaama ururka dhalinyarada gobolka Hiiraan uu yahay ururka dhalinyarada ee keliya ee ka jira gobolka, ay dhammaan ay maaragtay dhalinyarada gobolka ay ku midaysan yihiin. Maaragtay siyaasadda maaragtay dad dhalinyaraan nahay, dalkuna waxa uu isbedelayaa, waxaa soo socda maamul goboleed, codkeenana aan ku biirin doonaa maaragtay in mar haddii Hiiraan ay tashan inuu aan jecelnaa inay tashtaan oo maaragtay la isku yimaado, weliba anoo fursadan ka faa'iideysanay waxaan baa qudiriyaa dhammaan shacabweyna reer Hiiraan dal iyo dibaddiisa joogo maaragtay in anaga tashanno haddii oo Hiiraan aan gooni u istaagayno iyo haddii aan shabeelada dhex wax la wadaagayno. marka hore waa in anaga tashanno isku imaano
haweenka dhalinyarada qaybtood ee ururka ku jira ayaa waxa ay sheegeen in haweenka gobolka marna aan lagu soo darin xubnaha maamulka heer gobol iyo degmo xilli tiradii ugu badneyd haweenka gobolka ay dhawaan ka qalin jibiyeen jaamacadda Hiiraan
magaciigu waa Cabdi Rahmaan Shuuriye anaga hadii aan ahay gabdhaha gobolka Hiiraan qasatan baladweyne waxaan dhihi karaa xaquuqdoodii ama xaqi ay lahaayeen waa mid daboolan ururka dhalinyarada waa mid ku imaaday doorasho oo gobolka Hiiraan ka dhacday waxaa goobjoog ka ah wasaaradda arrimaha gudaha agaasimaha guud Cali Abdidoon Xalane waxaan u dhacday doorashadaasi si dimuqraadiya marka sabab maxaan ku weynay ka dawladda dhex ahaan dumarka xuquuqdooda maxay ku ahayn taas waxa dhigana waa handada toos loo handaday dumarka oo loo diiday hoggaanka dalka ama inay xuquuqdooda ka helaan xadkeeda sida dawladda baarlamaanka loo siiyay dumarka inay leeyihiin 130 marar way ka duwan tahay hablaha reer Hiiraan waa hablo badan waxbarashada aad u jecel ka soo baxay jaamacadaha hadda xalfadii jaamacadda Hiiraan ay qabanaysay waxa ka baxay 14 gabdhood saasay tahay ma jirto hal gabar oo hadda maanta magaalada la dhigi karo waxay ka tirsan tahay in maamulka Hiiraan sidoo kale waxa jirto maamul leedahay waxay leedahay in maxal dhigi kara dawladda xukuumad badan ay waxay ka leedahay meelo badan saasay tahay inta Hiiraan ka shaqeeyso hal qof oo dumar kuma jiro marka waxaan dhigi karaa Hiiraan xaqoodii gaar ahaan dumarka waa mid daboolan
gudoomiyaha gobolka Hiiraan Cabdi Fataax Xasan Afrax oo kulanka kala qayb galay dhalinyarada ayaa waxa uu sheegay in maamulka gobolka uu difaacayo mar hadii dhalinyaradu ay yihiin hoggaanka wadanka maanta iyo bari
waa kaalin oo kaalinta koobaad waa dhalinyaradu waa dadka aan rabno inaan fursadaha siino waa dadka aan rabno inay maartay u noqdaan awood difaacda wadanka wadanka dadka aan rabno inay maartay sheeg wadanka ay hoggaamiyaan maanta iyo baritaba dhalinyaro waa laf dhabarta ummada anaga muhiimada koobaad ayay nooyihiin tan dhalinyarada urka gobolka Hiiraan runtii urkan dhalinyarada gobolka Hiiraan waxay ka soo saareen gobolkan waqti aad iyo aad u adag oo aan runtii aan shaqeyn karin anaga ayna soo gacan qabteen naga soo saareen iska dhaxgal waxay sameeyeen bulshada iyo dhalinyarada laakiin waxaan ka codsanaynaa oo ka baryayna oo ka leenahay dadka rabaan inay maartiisha ku sameeyaan dadkaasi niyad jab ku sameeyaan inay dib ugu laabtaan hawshoodii ka daayaan leena dhalinyaradaas gobolka Hiiraan oo la burburiyay maanta waxay macnaheedu ay tahay gobolka Hiiraan fawdo iyo nabadgelyo darro iyo dib ugu laabto waay macnaheedu laakiin anagu ma yeelayna mana burburayaan mana ka baqayna taas hadda dhalinyaraduna wadankay leeyeen ma dhihi karno waxa matiid hadda waxa kamida in khilaaf la kaliyo waxa kamida in qabiil loo kala saaro ma qabiilna ma waxaan ugaaba cilinayna oo ugu mahadcelinayna shaqada fiican ay nala soo qabteen sidii noo soo garab istaageen inay noo garab istaagaan ayaan ka codsanayna annaguna waa garab istaagana
Hussein Hassan Dhaqane VOA Baladweyn
waxaad nagala socotaan laanta afka Soomaaliga ee daacadda VOA da Muslimiin badan oo meelo kala duwan oo dunida ku nool ayaa waxa ay dhaleeceeyeen weerarkii ay dad ku dhinteen toddobaadkan lagu qaaday wargeyska daabaco qoraalada JSJ-ka ee ka soo baxay dalka Faransiiska ee Charlie Hebdo. Laakiin sida uu ku soo waramay wariyaha VOA-da William Gallo, Muslimiin kale oo badan ayaa iyaguna waxa ay ka xun yihiin waxa ay ugu yeereen kartoonada aflagaadada ah ee wargeysku daabaco. Hadaba Maxamed Cabdi Xasan ayaa warbixintaasi eegaya.
Madaxda dawladaha iyo ururada waaweyn ee muslimiinta ayaa durbadiiba cambaareen kula dhaqaaqay weerarkii Arbacadii la soo dhaafay ka dhacay magaalada Paris ee dalka Faransiiska iyagoo ku tilmaamay fal laga naxo oo argagixiso oo aan boos ku lahayn mabaadiida iyo qiyamka Islaamka. Al-Azhar oo ka mid ah mucaahida sida weyn looga qadariyo dunida Islaamka diintana laga barto ayaa ku tilmaamay weerarkan dambi iyo meel ka dhac loo geystay dareenka iyo diin nabadeed oo ay aaminsan yihiin dadka muslimiinta ah. Ururka iskaashiga Islaamka ee marka magaciisa lasoo gaabiyo la yiraahdo OIC ayaa warbixin uu sii daayay ku sheegay weerarka fal argagixiso kaasoo kaliya u taagan fikirka kuwii geystay hase yeeshee muslimiinta oo dhan aan loo tirin karin. Dhaleeceynada ayaa sidoo kale ka soo yeeray qaar ka mid ah hoggaamiyaasha dalalka ugu dadka badan dunida muslimka sida Syria, Iraq, Masar iyo Sacuudiga. Xitaa wasiirka arrimaha dibadda ee Iran ayaa cambaareeyay weerarka inkastoo uu sidoo kale dhaleeceeyay wuxuu ugu yeeray kutagri falka xurriyadda hadalka iyo aflagaado loo geysto shaqsiyaadka xurmada ku dhexla diinta Islaamka. Dhaleeceyntaasi dambe ee wasiirka arrimaha dibadda ee Iran ayuu ula jeeday wargeyska la weeraray ee Faransiiska oo horey u daabacay sawirro uu ku muuqal xumeynayay Nabi Maxamed, nabadgelyo naxariis korkiisa ha ahaatee, iyo shaqsiyaad kale oo magac ku dhex leh mujtamaca Islaamka. أحمد رهاب وأقاسمها قود قولها حريرك مسلمين يوم رأيكنك مقالة جيكاكو رهاب وحو شاقي إنكر تونسك ودابعو ورقيسك أي سندميرهان داوعين السقا لكن هو أركي وح لغي يغغسوضو
I think as a society we ought not champion offending people's sacred spaces
waxay la tahay bulsho ahaan inaysan haboonayn buuri in hormuud laga noqdo in la dhaawaco ama lagu xad gudbo waxyaabaha barakeysan ee ay dadku aaminsan yihiin iyo astaamahooda iyadoo lagu soo hoos gambanayo magaca xurriyadul qawlka laakiin hadii ay dhacdo waa in sidaasi oo kale aan qiin looga dhigan in dadka noocaasi ah aan ku ciqaabno dil iyo gacan ka hadal qaar kale oo muslimiinta kamid ah ayaa la careysan aragtida ah in dambi argagixiso oo la geysto oo aysan shaqo ku lahayn lala xiriiriyo muslimiinta oo dhan ama loo nisbeeyo diinta islaamka cabdallah al athba waa wariye fadhigiisu yahay dalka qatar waxa uu soo dhigay bogiisa twitterka fariin ku boorinaysa muslimiinta inaysan cudurdaar ka bixin dambi aysan iyagu galin qaar kale oo kamid a qolyaha xag jirka ah ayaa u adeegsaday twitterka inay soo dhigaan fariimo seefleboodnimo fariimahaasi waxaa ku jiray kuwa u qoraa oo argudadii nebiga iyo baris oo holcaysa redyow fadhigiisu yahay dalka ciraaq oo ay gacanta ku hayso isis ayaa baahiyey war qoraala oo kuwii weerarka geystay ku tilmaamaya geesiyaal u aarguday nebi maxamed nabadgelyo naxariis korkiisa ha ahaatee weli ma jirto cid sheegatay mas-uuliyadda weerarkii lagu qaaday wargeyska shaliya ebdo arbacadii lasoo dhaafay waxaasoo ku soo beegmay iyadoo meelo badan oo dunida ah ay dhowaanahan ka dhacayeen weeraro isdaba jooga oo ay fulinayeen taageerayaasha kooxda daacish ee ka talisa qaybo badan oo ka mid a siriya iyo ciraaq
warbixintii wariyaha v o e da william gaalo waxaase soo jeedinayay maxamed colaad xasan
haatanna dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka muuraha islaamka iyo xuseen barre aadan
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijkii amuuraha islaamka weerarkii lala beegsaday wargeyska sharlebdo ee dalka faransiiska ayaa abuuray dareen cabsi ah oo la soo dirsay muslimiinta ku nool dalkaasi iyo guud ahaan qaaradda yurub arrintan ayaa timid kadib markii dadka looga shikisan yahay inay weerarkan fuliyeen ay noqdeen dad muslim ah oo haysta dhalashada faransiiska dareenka iyo walaaca ay qabaan dadka muslimka ah ee qaaradda yurub ayaa ahaa mid marka horeba sii jiray sida uu faahfaahinayo yaasiin riilaash migil oo ah suxufi ku nool dalka biljamka
cabsin weyn ayaa ay ku beertay muslimiinta iyagu ku nool qaaradda yurub oo iyagu walwal iyo walaac ka muujiyey si wada jirana waa u cambaareeyeen tallaabadaasi waxaana ay sheegeen in tallaabadaasi ay tahay mid ka baxsan bini'aadantinimada
faransiiska ayaa ka mid ah dalalka ay muslimiinta ugu badan ku nool yihiin ee qaaradda yurub waxaana saraakiisha ammaanka ee dalkaasi ay muddooyinkii dambe ka cabsi qabeen in dhallinyarada waddankaasi u dhalatay ee ku biiray dagaalada ka socda suuriya iyo ciraaq ay soo laabtaan dhallinyaradan iyo kuwo kale oo ku dhashay qaaradda yurub kuna koray ayaa siyaabo kala duwan ugu biiray ururada mayalka adag ee ka dagaalamaya bariga dhexe sida uu tilmaamayo mar kale yaasiin riilaash
runtii khubarada iyagu ku takhasusay kahortaga argagixisada waxa iyagu ay sheegeen in falalkani ay tahay falal imika laga arkay guud ahaan qaaradda yurub siba dalka faransiiska iyo weliba dalkan beljimka runtii waxaa la sheegayaa dhallinyarada iyagu falalkan kula kacaya waa dhallinyaro qaaradda yurub iyagu u dhashay balse jinsiyado kala duwan ahaysta waxa u sabab ah ayaa ay leeyihin khubarooyinka ugu badan waa dagaalada iyagoo ka socda suuriya iyo ciraaq oo iyagu dhallinyarada ku titirsiinaya jihaadka islaamka qaarkood waxa ay sheegeen ee si khalad ah ay u fahmeen dhallinyaradan macnaha jihaadku uu ka dhigan yahay marka loo eego diinta islaamka runtii waxa u fududeynaya waa sawirada muuqaalada videoga hadda ay noqoto imika casriyeynta la gaadhay sida facebooka ama twitterka oo dhallinyarada iyagu ku nool qaaradda yurub ay la socdaan dagaalada ka dhacaya suuriya iyo weliba ciraaq iyo weliba mesaasha amba dhambala ay isku dirayaan ilaa hadda dalka faransiisku waxa uu la tacaalaya ama uu la daaldhacaya sidii dhallinyaradaasi iyagu ka qayb qaadanaya jihaadka sida ay ugu magac dareen sidii ay gacan ugu dhigi lahaayeen ilaa imika waa la garan layahay sababaha iyo weliba waxyaabaha lagu qaban karo ama lagu joojin karo dhallinyaradaasi
weerarka baris ayaa kusoo beegmaya iyada oo jawi muslim nacayb ah iyo weliba ajaanib nacayb ahi uu ka soo badanayo qaaradda Yurub, waxayna taasi u sahlaysaa xisbiyada nacab ajaanibku inay helaan codad badan. Waxaana dhacday in toddobaadkii hore, gaar ahaan ka hor weerarkii Baariis, in 3 masjid lagu weeraray dalka Sweden. Haddaba maxaa keenay in qaaradda Yurub uu ku soo bato muslim nacaybka iyo ajaanib nacaybku? Waxaa arrintaasi inoo faahfaahinaya Maxamed Xaaji Xuseen oo ah saxufi ku nool dalka Sweden.
runtii xuseen, waxyaabo badan baa isku xirxiran marka loo eego arrinta domino effect ahaan. Siyaasadan midigta ah ee mawjadaheedu ay jafayaan qaaraddan Yurub, khaasatan galbeedka, oo dadka siyaasiyiinta ah ay aada mooddo in ay dhisayaan aragti ah in la naxo dadka soo galootiga ah oo inta badan ay leeyihiin iyaga rootigii wada cunay. Taasi waxay keentay in dadku ay eegaan dadka soo galootiga ah, maadaama sidoo kale wadamo badan oo galbeedka Yurub ah ay inta badan dadkii lagu jiheynayo waxaad moodaa dadka soo galootiga ah iyo khaasatan dadka dhaqamada kale leh sida muslimka oo kale. Taas waxay keentay marka in ay xoogaysato siyaasadda midigta. Tusaale ahaan, waddankan 2017 doorashadii ka dhacday, xisbiga SD xisbi inta badan lagu tiriyo inuu yahay cunsuri oo midigta fog u janjaara, wuxuu helay 4 boqolkiiba. Doorashadii ugu dambeysana wuxuu helay 13 boqolkiiba, u jeeda farsiga dhacay. Hadda codadkii la qaaday markii shacbiyadiisa la eegay 16 ayuu gaaray, walow ay baadiyaan miisaaniyaddii waddankan la ansixin lahaa. Haddana dowladda waddankan ee midigta ahayd aan bidixda ahayd waxay la heshiisay xisbiyada midigta dhexe kasoo horjeeday, kuwaasoo markii dambe ay ku guuleysteen 27-kii bishan inay baajiyaan in doorasho kale lagu baaqo si aanay shacbiyad dheeraad usii helin SD ama xisbiga cunsuriga. Marka sanadkan keliya waddankan Sweden, marka dhinaca kale la eego, waxaa yimid 100,000 oo soo galooti ah cusub oo magangelya doona, taasoo ah mid jebisay dhammaanba rekoodhadii horey u yaalay.
Khubarada ayaa tilmaamaya in si kastoy ahaataba ay hubaal tahay in weerarka Baariis uu saameyn ku yeelan doono qaaradda Yurub, isla markaana uu marmarsiyo u noqon doono dadka muslimka iyo ajaanibka nacab, sida uu tilmaamayo Maxamuud Sheekh Axmed Dalmar oo ka faallooda arrimaha Islaamka kuna sugan London.
dabcan dee kulley ninkii awalba yani ummad maadsiyayey marmarsiyo u doonayay lukaafa iyo maxaanku adayayan sanad iyo wuu ka helayaa dheeraada oo uu ku cabeeyo qoriga ama buntuka Islaam nacaybka. Marka kulley way sii kordhinaysaa, laakiin dee dadkun sidaa muslimiintu aanay u wada ahayn nimanka yacni xagtirka ahe waxay doonaan samaynaya, ayaa ummadan kale ee galbeedka ama reer Yurubna aanay u wada ahayn Islaam nacayb, laakiin kulley kooxii Islaam nacaybka ahaa marmarsiinyo iyo maadmaatin way u helayaan ay kusii yani cirka kusii geeyaan, ay kusii ololiyaan mawjada Islaam nacaybka ama Islaamofobia.
intaasina dhegeystayaal, waxaa inoogu idil barnaamijkii Amuuraha Islaamka ee toddobaadkan. Tan iyo kulanti dambena waxaanu idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad buu mahadsan yahay Xuseen Barre Aadan waqtiga idaacadda oo gabagabo maraya inta ka haray. aan ka codsada Saare Cabdixmed oo garabkiga fadhiisa qodobadii warkugu dorkaroona.
Baarayaasha ku howlan weerarkii Arbacadii lagu qaaday xarunta wargeysyada Faransiiska ee Sharli Ebdo ee magaalada Baariis ayaa waxa ay sheegeen in mid ka mid a labadii nin ee hubaysnaa ee weerarkaasi geystay uu tababar ku soo qaatay Alqaacidada Yemen. Baarayaashu waxa ay sheegeen in Saciid Kawaarji uu dhowr bilood oo tababara ku soo qaatay dalka Yemen sanadkii 2011, laakiinse weli daliil cad looma hayo in Saciid iyo walaalkii ka yar ee Shaqiif ay labadooduba baxsad ku jiraan ayna awaamiir ka qaadanayeen argagixisada caalamiga ah.
Wahagaagaad badu maadsantahay Sahara idaacaddeen yaruurnimo. Inta ayay ku dhan tahay intaan galabta 4:00 saacadda Afrikada Bari ku kulmayna, waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.